Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Župnik u Kastvu iznad rijeke skinuo i umetničke slike sa zidova kapelice pretvorene u galeriju s obrazloženjem da prikazuju golotinju. Multimedijalni umetnik Dalibor Martinist.
Možemo mi otvoriti diskusiju, je li tako? Ali ne možemo skidati umetnička djela sa zidova, ne? Mislim, pa šta ćemo spaljivati? Ćemo knjige onda, ne? Kao sljedeći korak.
Storije o tri sestre, Ajli, Ajni, Jaj i Topić, uspješnim šahistkinjama iz Cazina, 18-godišnja Ajna.
Osvojila sam 3. mjesto i kad sam daš poče, donijela sam svoju prvu diplomu i medalju koja mi je najdraža. I kad su sestre vidjela tu diplomu i medalju, i one su tako sa mnom krijele.
66-godišnja Radojka Blagojević iz Nikšića 5 decenija čuva stari jorgandžijski zanat od zaborava.
Ona se opere, ja prvo uvrem u vodu, pa isperem mušćeru da opane, pa onda u mašinu stavim omekšivaču da miriše i lakše se očošja na grebene, svaki trun ispane, sve ručno. Pa treba mi nekoliko sati, 5-6 sati.
Repriziramo i GAF nedelje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Župnik u Kastvu iznad rijeke skinuo je umetničke slike sa zidova kapelice pretvorene u galeriju s obrazloženjem da prikazuju golotinju. Ako župniku neke slike ne odgovara i o tome se razgovara, a ne skida sa zidova, odgovara teoretičar umetnosti i umetnik Dalibor Martinist. Pripremio Eni Zebić.
Crkvena cenzura, umjetnička provokacija ili nejasnoće oko nadležnosti, tu negdje leži objašnjenje postupka kastavskog župnika Franje Jurčevića, koji je iritiran golotinjom na slikama dviju hrvatskih i jedne srpske umjetnice, izloženim u galeriji Svete Trojice. Te slike jednostavno skinuo sa zida. Radilo se u izložbi ženski autoportreti i upisivanje tijela Marije Koruga, Monike Meglić i Melinde Ševčić u sklopu tradicionalne manifestacije Kastavsko kulturno leto. Radi se o svetom objektu, kaže župnik Jurčević za naš radio obraz slažući svoj postupak.
I mi smo sa gradskom upravom dogovorili prije 10 godina da taj prostor može služiti također i za izložbe. Ali je bilo strogo naglašeno da se izložbe u tom prostoru mogu samo odvijati u skladu sa tim prostorom. Ovo je prvi put da su oni prekršili to i zato sam ih ja ritnuo van.
Jurčević kaže kako još ranije upozorio autorice na neprimjereno slika, a kako one ni organizatori nisu reagirali, poslije podne u pauzi došao u kapelicu i poskidao slike i stavio ih na pod licem prema zidu. Kada nam je župnik Jurčević zaprijetio da maknemo slike ili ćemo ih ujutro naći pred vratima, mi smo slike sklonili, pojašnjava za naš radio tajnik udruge Kastavsko kulturno leto Renato Stanković.
Srećom nije došlo do nikakvih oštećenja, međutim čim smo to vidjeli mi smo reagirali tako da kao prvo zaštitimo umjetnine, jer ipak su to akademske umjetnice i te umjetnine imaju nekakvu vrijednost i zapravo iz toga je proizašlo da se mi u taj prostor, nažalost zbog straha od prijetnje da se tim umjetničkim djelima nešto ne dogodi i do daljnjega smo stopirali svaku izvedbenu aktivnost.
Stanković kaže kako je župniku posebno zasmetala slika Marije Koruga na kojoj se vidi obnaženi gornji dio tijela uključujući grudi. Ispada da postoji tiha cenzura što se tiče umjetnina koje bi trebale biti prikazane u zaštićenom kulturnom dobru. Naime, kapela Svete Trojice nije posvećena i nema crkvenu funkciju, a prikaz na autoportretu Marije Koruga nije ništa eksplicitnije od Adama i Eve, koji su poprilično obnaženi i izloženi u praktički svakoj crkvi, naglašava naš sugovornik. Multimedijalni umjetnik i teoretičar umjetnosti Dalibor Martinis bio je član žirija koji je radove ovih tri umjetnica izabrao za izlaganje u Kastvu. On u izjavi za naš radio kaže kako je šokiran postupanjem župnika Jurčevića.
Ja mogu razumjeti da je reakcija crkvene osobe negativna prema umjetničkim djelima u kojima se pojavljuje golo tijelo, iako je to naravno već prilično smiješno. Međutim, da se na takav grubi nasilnički način ponaša jedan svećenik koji bi trebao zastupati neku duhovnost, jel tako, je stvari ono, nevjerojatno, mislim, baš je totalno neprihvatljivo.
Da je on organizator Kastavskog kulturnog leta, kaže na Martinis, on bi tražio ekspertizu skinutih umjetnina i, ako su oštećene, od Jurčevića tražio da nadoknadi štetu.
I jednostavno da se pošalje poruka da se tako prema umjetničkim djelima ne može niko ponašati. Možemo mi otvoriti diskusiju, jel tako, ali ne možemo skidati umjetnička djela sa zidova, ne? Mislim, šta ćemo spaljivati, ćemo knjige onda, ne? Kao sljedeći korak.
Župnik Jurčević je inače pred nepune 3 godine osuđen uvjetno na 3 mjeseca zatvora jer je na svom blogu pisao tekstove u kojima je LGBT populaciju zvao bolesnom, perverznom i nastranom, čime je učinio kazneno djelo diskriminacije po osnovi spolne orijentacije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku možete čuti reportažu o 3 sestre uspješne šahistkinje. Nakon ovogodišnjeg državnog prvenstva u šahu u Cazin su stigle 3 medalje, 1 zlatna i 2 srebrne, a osvojile su ih u različitim kategorijama 3 sestre Ajla, Ajna i Aja Topić. Posljednjih su godina postizali izuzetne uspjehe, mada zbog nedostatka financijskih sredstava nisu uspjevale uvijek ni da odu na prvenstva na koja su se plasirale. Daleko od turnira i uslova kakve imaju uspješni u njihovoj kategoriji, kako su ispričale Azri Bajrić, one šah jednostavno vole, uporne su i već se pripremaju za svjetsko i evropsko prvenstvo.
Ja se zovem Aja Topić i ove godine sam bila prvakinja Bosne i Hercegovine do 16 godina i predstavljat ću Bosnu i Hercegovinu na evropskom prvenstvu.
Aja je šah naučila igrati od starijih sestara, 18-godišnjih blizanki Ajle i Ajne. Od formiranja šahovskog kluba Dama čine njegovu okusnicu i sa brojnih takmičenja donose pregršt medalja i priznanja. Prva je osvojila Ajna 2006. godine na federalnom prvenstvu.
Osvojila sam 3. mjesto i kad sam došla kući donijela sam svoju prvu diplomu i medalju koja mi najdraža. Jeste da sam 3. ali mi je ona najdraža jer mi je prva došla ukusio. I kad su sestre vidjele tu diplomu i medalju, pošto prvi spus usret uživo, da, znači u porodi se neko donese i ona su tako sa mnom krenula.
Uslijedila su brojna takmičenja, prvenstva, priznanja, medalje, obaranja rekorda.
I za mene je bezbroj takmičenja, nagrada, stvarno mogu se nabrojiti i mislim da bi malo bilo nefer prema organizatorima da ja sad podcjenjujem takmičenje, ali mislim da mi je najvredniji rezultat 12. mjesto na svjetskom prvenstvu do 15 godina koje je igrano u Turskoj 2010. godine.
Bila sam 7 puta kantonalni i federalni prvak, 3 puta prvak Bosne i Hercegovine, vic prvak 3 puta i 1. treća. Plasirala sam se, znači, 6 puta na državno, na europsko i svjetsko. Zbog financija sam išla samo 2 put, to je bilo u Crnoj Gori 2008. Tad sam bila najbolja učesnica iz BH.
Ajna je sestre motivirala, no za prve šahovske poteze glavni je krivac otac Izet. Često putujući i donoseći poklone svojim zimicama, jednom je prilikom kupio i šah, a one ga naučile igrati sljedeći uputstva. Od tih prvih poteza do posljednjih uspjeha mnogo je odricanja, ali i radosti i ponosa.
Sportisti su na dnu margine. Tretiraju se i u sportu može uspjeti samo oni uporni i istrajni, bez obzira da li tu bilo u pitanju financije ili neke druge prirode. Kad je jedan u pitanju, vrlo je teško. A onda kad je puta 3, možete da shvatite i svako će iz ove priče shvatiti da je, kad samo da pomnoži takmičenje puta 3, da je to jedno veliko, veliko treba zalaganje, trud, volja, htjenje.
Za sestre Topić šah je ne samo sport, smatraju ga i naukom i umjetnošću.
On mi pomaguje pri učenju, lakše se zapamtim, jer tokom šah moram pamtiti neke pozicije, moram proučavati, tako sam još u školi usporiti sa šahom. A sve se stigne izaći, druženje, sve nebitno, jel trenirala 4 sata, jel trenirala 8 sati, za sve snaće vremena.
Proučavanje šaha je jako interesantno, vođenje borbe između 2 protivnika predstavlja sport, znači to je sport. A umjetnost je samim tim što neke kombinacije koje se mogu desiti u šahu nekad u stvarnom svijetu su nemoguće i nepredvidive.
A ono što je u ovoj priči zasigurno predvidivo jeste da je šah sve prisutan u porodici Topić. Mama Fikreta ne želi javno eksponiranje, ali je njena uloga nezamjenjiva. Tata Izet, trenutno predsjednik Šahovskog saveza Unsko-sanskog kantona, veliki oslonac. Sve vrijednosti šaha, neobične zanimljivosti, dirljive priče o velikim junacima poput djevojke iz Ugande ili sestara Polgar u domu porodice Topić nenametljivo serviraju. Kako završavaju međusobni
vojni dueli.
Ja sad kad bi neku poziciju poslala, ja bi znala šta bi Ajna odigrala, na primjer ona je malo agresivnija, što se mislim napada, a Aja će i mic po mic. A što se tiče tate, tate smo dan prešle.
Sestre Topić pripremaju se za prvenstva na kojima će ove godine predstavljati našu zemlju. Aja na Evropskom kadetskom u Crnoj Gori, Ajla na Svjetskom kadetskom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a Ajna na Svjetskom juniorskom u Turskoj. Iz Cazina, Azra Bajrić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa slijedi još jedna zanimljiva priča, ovoga puta o 66-godišnjoj Radojki Blagojević iz Nikšića, koja 5 decenija čuva stari jorgandžijski zanat od zaborava. Vuneno ručni rađeni dušeci i jorgani ponovo su na ceni, no kako kaže Radojka, mladi su nezainteresovani za taj posao, iako se od njega može lepo živjeti. Zabeležila Lela Šćepanović.
Radojka je ovaj tradicionalni zanat naučila od bake i do danas ništa nije promijenila. Mašinska izrada jednog jorgana traje u prosjeku između sat i po do dva. Kada je riječ o ručnom šivenju, procedura je mnogo duža, jer jednom jorganu od najkvalitetnije vune majstor mora da posveti između 8 i 9 sati.
Vuna se opere, ja prvo uvrelu vodu, pa isperem u šeru da opane, pa onda u mašinu, stavim omekšivače da miriše. I lakše se očešlja na grebene, svaki trun ispane. I onda stavi, kad neko naruči jorgane, neko sašim dosta puta da ima gotovi i odmah prođe.
Znači, očišljali ste, oprali bunu, pripremili je. I šta onda?
Sve ručno. Pa treba mi nekoliko sati, 5-6 sati, polako. Ranije dok sam bila mlada, ja sam to začas, ali sad više godine i ramena bole.
A ti nabavljate platno za jorgane i duše? To
je resnija bocola u Danograd, talijanska. A vuno ima vune koliko ćeš, naravno vuno vača. Morajte ljudi goni vuno da je ne vači.
Ovako urađene prostirke i pokrivači mogu da traju do pola vijeka. Šta je teže, dušek ili jorgan?
Teže jorgan.
Zašto?
Po sredini trebaju duplište i ukrasi. A jorgan za klasični mogu dan, ljetni dan mogu sašiti. Žene kad vide jedan, ja sašim, mislim, obični. A sašila sam sinu ljepši. I ona, da vidim kako šiješ, viđela sin ovakviću. I sad manje više sve takvi traži. Hoće ukrasi. Da je, on će kaže kad stavim jorgan da proljeti, da mi se vidi da je fin jorgan.
Kako se održavaju, obzirom da znamo da moljac napada bunu?
Ima da se kupi ona lavenda, valjda kako se zove, a neko stavi pero od oraka. Ja provjetravam 15 dana na žicu i organe na dušek ležim ljeti zimi i nikakvoga problema nema. Može vuna da se razvali, roba se bači, vuna se opere, prečešlja, kupi se roba od iste vune i organovi.
Otvorenjem tržišta i dolaskom jeftine kineske robe krajem 90. godina izgubilo se interesovanje za tradicionalno rađene jorgane i dušeke. Danas su oni ponovo na cijeni, ali šegrta i majstora nema, pa jorgandžijski zanat polako izumire. Objašnjava Radojka.
Neće da radi. Može, Bogo mi, super da se od toga posla živi. Super. I posla imam preko vrglave.
A je li vam ko tražio da ga opučite? Danas kažu nema posla, mladi ljudi.
A jok. Pa evo i moja šćer i moja bratanić, pa bile su stano kod mene ovdje dok su bile djevojke. Odmaraju, piju kafu, da mi koja da vidi, majko da se naučim, Bože sad ću. Neće da radi.
Ma a je to nikoga. Težak posao?
Nije to težak posao. Malo najprije dok se navikne, a nije to nik, ma nimalo to nije težak posao. Samo volja.
Za koliko bi mogao da savlada taj posao?
Ako ima dobru volju začas. Sada ja bi to začas naučila. Evo da, ja sam to brzo naučila uz moju babu.
Cijene ručno rađenih vunenih dušeka zavise od dimenzija i kreću se od 40 do 60 eura, a za jorgan treba izdvojiti do 80 eura. Radojka za par mjeseci proda preko 100 jorgana i dušeka. Gdje su išli sve vaši jorgani i dušeci?
Ne znam kuda nijesu. Od Bijeloga polja, Primorja, Bileće, u Vojvodinu, ne znam gdje nije.
A kako ste stekli mušterije?
Čuje se neko preko nekoga. I kad mi se čerka udala, dala sam oglas da šijem, jer kad potrebe su nam bile pare. I onda narod navalio sa svije strane. I ja nabavila vune, sašila i ponovila oglas, šijem i prodavam jorgane i dušeke. To je išlo To mani to išlo. I to prolazilo ponava, kako novele.
Koja je razlika između vašeg dušeka i organa i toga?
Razlika, Bogano. Vuna je zdrava i topla. I doktori uzimaju i doktori kažu da zna narod kako je vuna zdrava. Niko je ne bi bačio, ono bi se svi vratili na ovu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete čuti reprizu GAFA nedelje koji priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org posljednji put za GAF sedmice izabrali ste predlog u kom se pitamo šta bi sa kulturom. Pod naslovom Nišvili ili žandarmerija bio je to
predlog broj 1.
Da li nam zaista ne trebaju pozorišne zgrade, muzeji, bioskopi, knjižare, galerije? Kako će to ljude izrasti naša deca?
Znači, ovo je toliko neozbiljno.
Sad ispada da mi ne volimo džez. Ovo ide smo mi protiv džeza.
Da priznam da je samo moja zemlja tebe imala.
Ja sam čak i imao privatni jedan džez klub koji sam vodio i dobro poznajem džezere i malo sam se ja bavio tim. Pazite, džezeri su ljudi entuzijasti koji njima nije stalo do para. Oni samo ako negde mogu da sviraju.
Tu je ostalo mi komisija koja je dodelila ta sredstva koja su dodeljene i nisu dodeljene.
A ko ste bio u toj komisiji?
O sad ja ne znam tačno ko je bio, ali su kompetentni ljudi bili ovaj...
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 14. do 21. juna.
Predlog broj 1.
U subotu.
Sam saznao od moje čerke da su njeni drugovi zakupili pare i kupili su od, sad ne znam od koga, vratno od njihov nekog drugara koji je to prodao. Moja čerka je ušla na internet i tamo je našla rešenja.
U nedelju.
Dan pred ispit. Moje dete me obavestilo da u školskom dvorištu kruže testovi sa pravim rešenjima koji koštuju od 9 do 12 hiljada dinara.
A u ponedeljak.
Na dan testa je cena bila oko 4 hiljada dinara.
Još samo da je malo potrajalo, delilo bi se iza džabe, ali većina tog prijatnog jutra na prvi dan male mature ili nije slutila ili se pravila da su im deca prepametna.
Polagali smo danas srpski, ali nije bio težak. Bili su logički zadaci da se čita i da se razume tekst, razumevanje teksta.
A ministar?
Evo, ja sam izvukao kombinaciju pod rednim brojem 1.
Bravo. Između ponedeljka i utorka.
Matematika je sutra, isto u 10 sati.
A kada je svanuo utorak?
Čim smo sjeli da radimo prijemni, dobili smo informaciju da nema.
Učenici 8. razreda danas nisu polagali test iz matematike, pošto je Republička upisna komisija došla u posjed fotokopije rešenja jedne od kombinacija.
U lancu od ministarstva preko Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, štamparije, službenog glasnika, distributera do školskih sefova. Treba utvrditi najslabiju kariku.
A ministar?
Ja ću podneti ostavku ako sam kriv.
Verujem, cenjeni sude, da dobro poznaješ ljude.
Pa procenite, da li je uopšte moguće u ovoj stvarnosti razasutoj na milione različitih aspekata i nivoa uočiti jedan mali sitnik koji bi nekom čudnom linijom ukazivao da i Žarko Obradović za provaljivanje testova za malu maturu ima neku, pa makar komandnu, o kako vam to strašno zvuči, odgovornost. Da li postoji neko ko bi zarad afirmacije tog principa branio tezu da ministar mora da se povuče? Čisti idealizam i to naivni. Ministru treba da zahvalimo što se testovi sada čuvaju bolje nego Titov sef, na primjer. Shine
bright like a diamond. Policija je testove donela. Like a diamond. U pratnji policije testovi su i odneti.
Ma jedva su ih i trećeg dana male mature u ruke dali nervoznom nastavnom osoblju.
Direktorka Vesna Dimitrijević kaže da je odlaganje testiranja uticalo na pad koncentracije učenika.
Zato što sam imala još jedan dan nerviranja, mislila sam šta ću da uradim danas na testu.
Imamo više tremu nego,
da, više tremu nego što smo imali, jer će sigurno test da bude teže nego što je trebao da bude.
A roditelje da i ne spominjemo.
U Novom Sadu
gradu neki roditelji pozivali su i na bojkot testa iz matematike.
Baš su na kraj srca.
Rezultate ćemo napadati, žalit ćemo se na neregularnost ispita i na srpski i na ono što se juče desilo sa matematikom i na ovu današnju matematiku.
I opet po ministru kao da nisu čuli kako zgodnu poruku on ima.
Deci koja i bez mnogo razmišljanja sada imaju dokaz da se do cilja može prevarom i novcem umjesto trudom i znanjem, poručuje da odrastu.
U ime spuštanja na zemlju.
Treba da shvate da postoje ljudi koji kradu, da postoje ljudi koji falsifikuju.
Kod nas.
I da ti ljudi treba da budu kažnjeni. A kako bi drugo?
Pa da se snađu.
Vi se ne smatrate odgovornim, vi ili neko ministarstvo.
Ne bojte se, pa suština je što mi prvi insistiramo da se utvrdi kako je do toga došlo.
Kako da budemo sigurni da su testovi iz srpskog bili regularni, da tu nije bilo nikakvih
problema. Pa niko, niste me slušali, niko nije dostavio ni jedan dokaz.
Tako da maternji jezik kako je prošao, neka je prošao, za matematiku smo se za tili čas pripremili.
Danas se štampaju ti novi testovi uz prisustvo pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnika Zavoda za vrednovanje kvaliteta i ljudi iz Ministarstva prosvete i nauke. I distribucija će biti uz strogo policijski nadzor.
I bolje od dijamanata ćemo čuvati testove koji na nesreću moraju da prođu put od štamparije do učionica. Jer mi znamo, čudo bi bilo da se nešto slično nije dogodilo sada kada smo izbaždarili i roditelji i decu da se snalaze kako umeju i znaju u svetu koji drugu šansu ne pruža, dok se sistem, ovo nije prvi put, propusnim pokazuje. Ko nije shvatio, nemoj posle da se žali.
Sve sam mislio da će biti gotovo, da ću da izađem srećan, ali ne vredi, opet moram da sve iz početka.
Nema veze, barem sad znaš gde živiš.
Predlog broj 2.
Preušća.
I evo za sve one koji su se tek sada uključili, mi smo live u programu, ja se zovem Jelena Karleuša.
Baš raspoložena.
Ma marš bre.
I pristojna. I dok se Karleuša trudila da skrene pažnju, država Rusija je sve činila da skrene pažnju na konkurenciju joj, čuvenu Arkanovu udovicu.
Pa što je znam, ja ne volim agresivne ljude.
Pa su tako u Ruskoj ambasadi u Beogradu priredili redovnu žurku, sasvim sigurno pišu to novine, već od tuluma koji smo u subotu videli na Ušću i pozvali Cvet Dela Cvet, koji je stradom ikada prošetao, plus nju.
Ovo su događaji gde stvarno se skuplja krem de la krem.
Krem de la krem i Maja Nikolić.
I ne možemo da se zezamo.
Što u njenom slučaju znači nema pljuvanja, polivanja, psovanja ili daleko bilo antisemitskih ispada. To ništa domaćinima iz ambasade Rusije nije smetalo, pa su je ugostili skoro pa kom ministra Velimira Ilića, kom se bezuspešno u više navrata, takođe pišu u novinama, pokušavala ovrat da okači, a pošto je on onako leđa malo taknuo. No pamti se da je Nikolićeva došla i stala na negde pola reda ispred ulaza u ambasadu, a kada je Ceca Ražnatović došla, a reda koda nije bilo. Svima ispred nosa umarširala je na mesto događaja.
Ovo je čast i za mene zaista ogromna čast.
Ali ni blizu onoj koja je priređena u vreme kog se rado seća, a o čemu svaki put pred novi album prozbori.
Ja sam imala sreću da doživim da mi Bog dovede u život čoveka koji mi je bio, kažem ti, potpuno posvećen.
Za života je posvećeniji bio još samo etničkom čišćenju.
Čovek koji mi je od života napravio bajku.
Baš istovremeno dok je drugima od života čudo priređivao.
Ali.
Šta se to mene tiče?
Jer mi je tada bilo najlepše i tada sam bila najsrećnija. I volela bih da nekako vratim vreme da ga zaustavim.
A ipak da ne preterujemo.
Sad, da li ja svesno ili nesvesno?
Sve to kaže ona što se tek sprema da overi Ušće i to kako je priliči ikoni srpstva koja je kalila tamo gde je suprug terene od nesrba čistio na praznik od svih većih.
To možda bude i po prvi put u našoj istoriji Vidovdan sa srećnim i lepim vestima.
Mislim da će nam ovo biti prvi Vidovdan u savremenoj istoriji koji ćemo dočekati kao pobednici.
E sad, vratimo se na lica mesta, ko je dakle kriv Karleuši kada ne ume da izabere ni datum ni adekvatan praznik.
Rekli su da će biti kiše.
A nije pala.
Rekli su da će biti poplava.
Iako je blizu reka, ništa.
Rekli su da će koncert biti otkazan.
Obećala i reprizu.
Ali samo jedno nisu rekli.
Da će tehnika da crkne, a domaćica da se rasplače, ali sačuva uverenost da ju je samo proviđenje poslalo.
Najgora. Mi se ne treba i natiti sa Jelenom.
U to ime se nešto kasnije i sa Hristom poredila.
Bez vas, ja sam samo ideja. Mama! Ja sam revolucija.
U svakom slučaju, nacija koja o famoznom datumu visi, sedmicu je provela u nagađanju da li je na livadi bilo nekoliko stotina ili desetina hiljada ljudi, da li je to bila revolucija ili debakl, da li su je tabloidi potom gazili po komandi iz tabora gošće ruske ambasade.
Bože, gentlemen.
Ili su ideološke pregrade, kako je konstatovala vrlo aktivna u diskusijama Biljana Srebljanović, toliko jake da se pažnja na realnosti ne obraća, nose po karleuši, refleksno gazi.
Predlog broj 3.
Kako se samo sudbina namestila. Lazar Miloš, zatim Princip i cela moja ekipa, pa i sam Apis plus Loba, naravno, svi su sanjali, a njima je zapalo da posred Brisela ovog leta možda sve nepravde što izjedaju srpstvo isprave. I to zamislite u pravi čas, premijer Ivica Dačić.
Evropska unija sigurno nije zakazala samit na Vidovdan zbog Srbije.
Joki nije.
Ali kada je to već tako, onda bi zaista bio u redu da posle niza suprotnih slučajeva to možda bude i po prvi put u našoj istoriji Vidovdan sa srećnim i lepim vestima.
Nema šta, jedna glava, dva tela, vicepremijer Aleksandar Vučić.
Mislim da će nam ovo biti prvi Vidovdan u savremenoj istoriji koji ćemo dočekati kao pobednici.
A to će još da bude petak pa pred vikend. Osjećamo Dačić i Vučić će tog dana da sednu i čekaju, a uveče, bilo da nas nasamare ili da nas počaste, mi ćemo, dal za uteku ili iz oduševljenja, na ušće, jer ona za sve pesmu ima, pa i za datum. Ja sam sredak, čudan svedak, ja sam svedak, stanove. A ova pesma ih tamana i njihovu mladost vraća, ali da ih ne posjećamo sada kada ih malo deli od toga da budu skroz slatki tim nemačkim Bundestagovcima.
Mi smo uradili naš deo, na vama je da sada da ispunite ono što ste obećali. Prema tome, umjesto aplauza, dajte pozitivnu odluku.
Ali ako može malo ipak i aplauz. Prije nekako, zašto kriti? Ne krije ni vicepremijer što voli.
Ja ne volim da budem...
Zapravo što ne.
Alibi političar. Ili nikad nisam volao, kažem, ni fudbalere koji vraćaju loptu unazad. Pa sad kao imao je dobar pas, vratio svom centarhalfu loptu. Ako možeš, otiđi daj gol, majstore. A ne to kao ja ne znam šta će da bude. Ja mislim da znam.
Garant ova ima veze u Bundestagu, pa ga obaveštavaju. Samo zbog čega to ne podeli sa kolegom.
Ako mi danas ne dobijemo pozitivne odluke Evropske unije, kada će? Šta još mi sve treba da uradimo da bismo dobili pozitivnu odluku Saveta Evropske unije?
Pa, možda ono sa implementacijom Briselskog sporazuma, što će reći samo ono što ste potpisali.
Predlog broj 4.
Ljuj Zimpeci u nedelju.
Ovo je prvi put u istoriji da će Kosovo imati svog predstavnika u Beogradu, koji će se predstavljati kod tamošnjih zvaničnika i štititi njegove interese.
Po ovoj konstataciji, u odgovoru na pitanje koje je usledilo,
smatram da će doći dan kada će Republika Srbija priznati Republiku Kosovo i s tim će se postići puna normalizacija odnosa između naših država.
Ljuj Zimpeci u ponedeljak.
Tačno u podne u Beogradu preuzeo je posao u Kancelariji Evropske unije.
Ovo je veoma značajan dan što se tiče normalizacije odnosa između Republike Kosovo i Republike Srbije.
Ljoj Zimpeci u sredu.
Odlučio je da napusti Beograd nepunih 48 sati od stupanja na dužnost.
Ljoj Zimpeci u četvrtak.
Ljoj Zimpeci, oficir za vezu Kosova u Srbiji, podnio ostavku.
Naljuti se prvi kosovski oficir za vezu u Srbiji, a da nismo stigli pošteno ni da ga upoznamo. Za njim ostade tek jedno pisamce, a čak ga nije ni nama uputio, ni premijeru Hašimu Tačiju, nego...
Predsjednici Kosova Cifete Jagi u pismu se navodi da je razlog njegove ostavke oštra kritika i neslaganje sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem zbog Petkijeve izjave da će se puna normalizacija odnosa Kosova i Srbije postići kada Republika Srbije bude priznala Kosovo.
Ili njegovim rečima,
bio sam ubeđen da je državna politika u vezi sa potpunom normalizacijom odnosa sa Beogradom upravo priznanje od strane Republike Srbije, ali izgleda da politika nije takva.
No i Kosovsko ministarstvo inostranih poslova imalo je šta reći.
Njegov jednodnevni boravak i njegovo vraćanje tokom istog dana za Prištinu.
Prolete za čas.
Obraćanje na konferenciji za medije na jeziku države gde je otišao, a nekoju predstavlja, njegovi neovlašćeni sastanci sa predstavnicima države Srbije i njegovi lični politički stavovi su prekoračili njegove nadležnosti. Peci je bio predložen za razrešenje i to je njemu bilo jasno, zato je i dao ostavku.
Ja sam ovde da dam svoj prilog.
I toliko, hvala lepo.
Gaf nedelje.
Poštovani slušaoci, gafom nedelje koji je pripremio Miloš Teodorović završavamo dokumente dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.